Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k strednodobej predikcii P4Q 2014. Predikciu dnes uvedie pán guvernér NBS Jozef Makuch a prezentáciu bude mať následne pán viceguvernér Jan Todt. Poprosím vás o dodržanie embarga po skončení tlačovej konferencie. Pán guvernér, nech sa páči, máte slovo.
Ďakujem pekne. Dobrý deň. Milé dámy, vážení páni, Banková rada Národnej banky Slovenska diskutovala o aktuálnom makroekonomickom a menovom vývoji a zobrala na vedomie strednodobú predikciu P4Q 2014, ktorá bola zostavovaná v prostredí nulových úrokových sadzieb, výrazného poklesu cien ropy a oslabujúceho sa rastu v eurozóne, avšak zatiaľ pri relatívne dynamickom raste slovenskej ekonomiky. Technické predpoklady prognózy boli finalizované 14. novembra. Rast reálneho hrubého domáceho produktu Slovenska v 3. štvrťroku napriek klesajúcim exportom zaznamenal naďalej pomerne silnú dynamiku na úrovni 0,6% medzi štvrťrokmi. Vývoj slovenskej ekonomiky bol viac ovplyvňovaný domácim dopytom, a to všetkými jeho zložkami. Najvýznamnejší prorastový impuls pochádzal z investícií. Konečná spotreba domácností bola podporená viacerými faktormi. Domácim dopytom poháňaná ekonomika ľahšie vytvárala pracovné miesta v službách. Rastúci reálny disponibilný príjem bol navyše podporený aj neinflačným prostredím, ovplyvnený najmä prepadom základných cien, produktov ako energie a potraviny. Kombinácia uvedených faktorov podporila rast súkromnej spotreby. Export pokračoval poklese z minulého štvrťroka a odzrkadloval zníženie dopytu, najmä po automobiloch v eurozóne, ako aj mimo nej. Ekonomika Nemecka ako hlavného exportného partnera Slovenskej republiky spomalila rast len na 0,1% medzi štvrťročne. Aktuálne zverejnená prognoza eurozóny znamená pomerne citeľné zníženie jej rastu v budúcom roku. V dôsledku toho došlo k ďalšiemu zníženiu odhadov rastu slovenskej ekonomiky, predovšetkým v budúcom roku, a to o 0,3 percentuálneho bodu a o 0,2 percentuálneho bodu v roku 2016. Aj napriek tomuto spomaleniu by mala dynamika hrubého domáceho produktu v horizonte predikcie mierne akcelerovať z tohoročných 2,3% na 2,6% v roku 2015 a k úrovni 3,3% v roku 2016. Aj napriek tomuto spomaleniu, v budúcom roku by sa naďalej mala na raste podieľať významnou mierou a najmä by mal rásť domáci dopyt. V roku 2016 očakávame aj prírastok vývozu. Riziká vo vývoji HDP sú vnímané ako vybilancované, keď na jednej strane uvoľnená menová politika a klesajúce ceny ropy by mohli podporiť dopyt po slovenských exportoch v eurozóne. Na druhej strane však stále pretrvávajú geopolitické riziká a riziká pomalšieho rastu svetového obchodu. Inflácia v októbri dosiahla mínus 0,1%, čo patrí k najnižším hodnotám doterajšej histórii. Opätovné spomalenie rastu cien energií a potravín sa premietlo do výrazne nižšej predikcie inflácie v budúcom roku. Inflácia by tak bola revidovaná nadol o 0,7 percentuálneho bodu a mala by dosiahnuť v budúcom roku len 0,5%. Následne v horizonte predikcie by sa mala inflácia zvýšiť na úroveň 1,8%. Vzhľadom na to, že od uzavretia prognózy polovici novembra cena ropy naďalej klesá, existuje pri súčasných úrovniach riziko, že inflácia sa v budúcom roku môže znížiť k tohoročným úrovniam. Aktuálny rast zamestnanosti, ako aj očakávania slovenských zamestnávateľov, zostávajú napriek miernemu ochladeniu relatívne priaznivé a preto nebolo potrebné meniť odhad vývoja zamestnanosti. Jej dynamika sa v horizonte predikcie spomaľuje pri predpokladanom raste odpracovaných hodín, ktoré môžu byť podnikmi flexibilne využívané bez dopadu na zamestnanosť v prípade zmien ekonomického vývoja. Vplyvom očakávaného pokračovania rastu počtu zamestnaných osôb sa predpokladá pokles miery nezamestnanosti. Po dynamickom vývoji mzdových nákladov v tomto roku by sa mal v ďalšom období rast nominálnych miest spomaliť a odzrkadľovať tak viac rast produktivity práce. V menovej oblasti dochádza k zrýchleniu medziročnej dynamiky úverov zo 7,4% v druhom štvrť roku na aktuálnych takmer 9%. K vysokému dopytu domácnosti po úveroch na nehnuteľnosti sa pridali aj úvery na financovanie investícií v nefinančných spoločnostiach. Významnou podporou pre úverové aktivity tak bola uvoľnená menová politika a klesajúce nominálne sadzby. Aj napriek odhadom postupného zvyšovania dynamiky rastu slovenskej ekonomiky nedôjde k uzatvoreniu produkčnej medzery na konci prognozovaného obdobia. Ani investície nedosiahnu predkrízovú úroveň. Pre dlhodobý udržateľný rast ekonomiky Slovenskej republiky a zamestnanosti je potrebné naďalej uskutočňovať štrukturálne reformy, podporujúce podnikateľské prostredie a flexibilitu na trhu práce. Fiškálna politika by mala prostredníctvom týchto reforiem doplňať menovú politiku a konsolidovať hlavne prorastovo, čomu môže okrem štrukturálnych reforiem pomôcť najmä zlepšenie čerpania eurofondov. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne a poprosím pána viceguvernéra o prezentáciu.
Ďakujem pekne. Už tradične by sme si to prešli vo forme prezentácie. Ako už bolo povedané, súčasná prognóza znižuje rast HDP a inflácie smerom nadol aj v budúcom roku, aj v roku 2016. Najväčšia zmena je v budúcom roku, kedy odhadujeme rast na úrovni 2,6% nižšie o 0,3% bodu. V budúcom roku rast na úrovni 3,3%. Zároveň dochádza k ďalšiemu posilneniu domácej ekonomiky, domáceho dopytu ako zdroja rastu a oslabenia vývozov, najmä v budúcom roku, aj vzhľadom na minulú týždennú prognózu ECB. Trh práce sa vyvíja priaznivo, ale viac menej neočakávame zmeny voči predchádzajúcej prognóze. Infláciu sme pre budúci rok výraznejšie revidovali smerom nadol na úroveň 0,5% v dôsledku nižších cien energií a potravín. A ako už bolo povedané, tým, že ropa naďalej klesá od technického uzavretia predpokladov prognózy, ktoré bolo v polovičky novembra, tak ak by ostala na súčasných nižších úrovniach, je riziko, že by sa v budúcom roku zopakoval bezinflačný scenár z tohto roka. Tu sú už čísla, šípkami máte znázornené, kde sú najväčšie zmeny. Ako som spomínal, pri HDP a pri inflácii. Treba zároveň dodať, že takéto zníženie inflácie znamená aj to, že reálne rasty by mali v budúcom roku rásť silnejšie, vyše 2%. Čo bude podporovať aj domáci dopyt a domácu stránku ekonomiky. Čo sa teda technických predpokladov, ktoré v súlade aj s prognózou, minulotýždňovou prognózou ECB, boli zafixované v polovičke novembra. Zafixovaná bola cena ropy okolo $85 za barel. Viete, že v súčasnosti sa pohybuje niekde okolo $69-70 za barel. A teda voči tejto prognóze existuje riziko, že ak cena ropy ostane na nižších úrovniach, tak to by mohlo znamenať aj nižší rast inflácie. Zahraničný dopyt. Prognóza ECB znamenala oslabenie rastu ekonomík v eurozóne a to znamená aj automaticky nižší rast exportov, najmä v roku 2015. Zdroje rastu ekonomiky v roku 2015 sa zopakuje to, čo bolo v tomto roku, že domáci dopyt je oveľa väčšou súčasťou zdrojov rastu ako v minulosti, v tom pokrízovom období vývoz bol tou dominantnou, tým dominantným motorom ekonomiky. Teraz je to viac a viac domáci dopyt a tým, že v budúcom roku očakávame slabšie vývozy, tak tá citlivosť ekonomiky na domáci dopyt bude ešte vyššia. V roku 2016 potom čakáme, že vývozy sa viac zapoja do generovania rastu Slovenska. Čo sa týka smerovania prognózy v porovnaní s predkrízovými úrovňami, očakávame v tomto roku, že hrubý domáci produkt dosiahne úroveň okolo 7,5% vyššiu, ako bol predkrízové maximum. Ako vidíte, spotreba domácnosti, tým aj, že v poslednom období rastie rýchlejšie, dobehne v tomto roku predkrízovú úroveň. Na druhej strane investície v tomto roku stále by mali byť nejakých 10% pod úrovňou, ktorá bola pred krízou, a ani na konci prognozovaného obdobia by nemali dosiahnuť predkrízovú úroveň. Takže investície sú naďalej najslabším článkom ekonomiky, kedy už aj zamestnanosť prognozujeme na konci prognostického obdobia na predkrízovej úrovni. Slovenská ekonomika stále rastie pod svojimi možnosťami. Existuje tzv. Negatívna produkčná medzera, alebo existujú voľné kapacity v ekonomike. Táto situácia je na rozdiel od eurozóny lepšia v porovnaní so začiatkom krízy, kedy v eurozóne sa odhadujú tie voľné kapacity takmer rovnako veľké, ako to bolo na začiatku krízy. Na Slovensku je to lepšie, ale stále je vidieť, že ani na konci obdobia, ktoré odhadujeme, produkčná medzera by nemala byť nulová, to znamená, ekonomika stále bude produkovať pod svojimi možnosťami. To inými slovom znamená, že aj možnosti menovej politiky v tomto období, kedy máme to prirodzené ohraničenie úrokových sadzieb nulou, nemusia byť také, aby tú ekonomiku vedeli posunúť smerom rovnováhe, a preto, ako už bolo spomínané, je dôležité, aby aj ostatné politiky sa zapojili a podporili investície a rast ekonomiky. Zamestnanosť v porovnaní s predchádzajúcou prognózou je takmer bez zmeny. Vyvíja sa relatívne priaznivo vzhľadom na výšku rastu. Očakávame v budúcom roku vytvorenie 15 000 pracovných miest v porovnaní s 25 000 pracovnými miestami v tomto roku. Ale viac menej tá trajektória ostáva veľmi podobná tej trajektórii, ktorú sme mali v predchádzajúcej prognóze. Miesta sa budú hlavne generovať v službách, keď rastie silnejší domáci dopyt, tak generovanie pracovných miest v službách je jednoduchšie. Služby sú menej vystavené globálnemu cenovému tlaku ako priemysel, takže tie pracovné miesta sa ľahšie tvoria v službách, aj keď za cenu, že väčšinou sú menej platené a s menšou produktivitou. To znamená, že mzdový vývoj naďalej odhadujeme, že bude vyšší ako produktivita. V tom súčasnom končiacom sa roku je ten rozdiel relatívne markantný, kedy mzdy odhadujem na úrovni cez 4%, zatiaľ čo nominálnu produktivitu odhadujeme niekde pod 1%. Podobne aj v budúcom roku by mzdy mohli predbiehať produktivitu práce, aj keď ten rozdiel bude oveľa menší. Ďalej sme sa pozreli na to, aká je v súčasnosti schopnosť ekonomiky generovať pracovné miesta, aj vzhľadom na to, že sme v pokrízovom období, ale aj vzhľadom na to, že štruktúra ekonomiky sa mení s tým, že domáci dopyt je oveľa citeľnejší ako zdroj rastu. Zatiaľ čo historicky sa odhaduje, že rast okolo 3% bol potrebný na generovanie nových pracovných miest v súkromnej sfére, tak v nedávnej minulosti je to už menej, je to okolo 2%. Zároveň však nastáva ten fakt, že rast je ťahaný viac aj domácim dopytom, ako tomu bolo zvykom Doteraz bola ekonomika ťahávaná oveľa viac zahraničným dopytom, alebo teda vývozmi, priemyslom. A viac menej odhadujeme, že ak je rast ekonomiky viac vybalancovaný, tak v súčasnosti stačí na generovanie pracovných miest, na začatie generovania pracovných miest raz niekde v okolí 1,5%. To je v druhom slobci, druhom riadku to číslo. Zatiaľ, čo v minulosti to bolo niekde okolo 3% pri tom vyváženom raste. Ak by rast bol ťahaný len priemyslom, alebo teda len priemyslom, tak by bolo potrebné aj v súčasnosti rásť okolo 2,6%. Takže to relatívne priaznivé obdobie vývoja zamestnanosti vysvetľujeme tým, že viac sa do rastu zapája domáci dopyt a teda je ľahšie tvoriť pracovné miesta v službách ako v priemysle. Čo sa týka inflácie, technické predpoklady globálneho vývoja cien jednak energetických a potravinárskych komodít spôsobujú, že naďalej existujú tlaky na pokles dynamiky cien a teda pristúpili sme k zníženiu inflácie na úroveň 0,5%, kde ten stĺpček vám vykresľuje stredný v ľavom grafe, čo boli hlavné faktory, to červené energie a to žlté potraviny. Takže väčšina faktorov bola mimo Slovenska, a teda to boli vonkajšie vplyvy, či už cien ropy, alebo ako sa obchodujú agrokomodity. V tom roku 2016 takéto poklesy, takéto tlaky už neočakávame a tým pádom aj tá zmena z inflácie je oveľa, oveľa nižšie. Tu však treba dodať to, že pokles cien či už energií alebo potravín, teda takých tých základných tovarov, ktoré domácnosti musia mať, znamená de facto vyššiu kúpyschopnosť obyvateľstva k nákupu iných tovarov a služieb a teda znamená podporu spotreby, domácej spotreby domácnosti. To máte na pravom grafe, kde ceny sú otočené inverzne, tá pravá Y os, takže keď tá modrá čiara rastie, to znamená, že ceny sa znižujú týchto základných tovarov. A vidíte, že je to korelované s reálnou spotrebou domácnosti, teda s nákupom domácnosti už v tých jednotkách očistených o cenový vývoj. Takže takýto typ poklesu inflácie je priaznivý pre domáci dopyt, pretože kvôli silnejším reálnym mzdám môže rýchlejšie rast spotreba a zároveň tieto sektory, ako sektor výroby potravín alebo energií, je typicky vo vyspelých ekonomikách vrátane Slovenska menej dôležitý a teda tá ekonomika netrpí až tak tým poklesom cien. Nakoľko pri uzavretí technických predpokladov v polovičke novembra cena ropy bola niekde okolo $85 za barel a v súčasnosti niekde okolo $70-69 za barel. Spravili sme alternatívny vývoj, ako by sa inflácia pohybovala, ak by ropa ostala na súčasných úrovniach, čiže ak by sme tie technické predpoklady fixovali dnes. A máme tu dve alternatívy. Tá prvá alternatíva neberie do úvahy uvažovaný pokles cien plynu, ktorý už URSO oznámilo na úrovni 1,5%, ale viac menej vzhľadom na ceny ropy, ak by tie ceny ropy ostali na súčasných úrovniach, by znamenali, že plyn by mal klesnúť niekde okolo 11-12% v januári, takže viac ako uvažovaných, avizovaných 1,5%. Ak by došlo k prehodnoteniu, teda cien plynu už teraz, v januári, tak by to znamenalo, že tá inflácia by sa mohla blížiť k úrovniam, ktoré sme mali v tomto roku. Alternatíva číslo 2 je, že ceny pokles cien plynu sa nezmení, ostane na tej uvažovanej úrovni len 1,5%, a teda ropa by vplývala hlavne cez nižšie ceny pohonných látok. V takomto prípade by ten prenos cien ropy bol obmedzenejší a tá inflácia by mohla byť niekde okolo 0,3 plus 0,3%. Ďalej sme sa pozerali na to, či tieto vonkajšie vplyvy ovplyvňujú jadrovú infláciu alebo viac infláciu ceny, ktoré sú negociované hlavne v rámci domácej ekonomiky, a teda bez ceny spotrebiteľského koša, bez cien energií a potravín, ktoré viac závisia od vonkajších faktorov. Nakoľko v eurozóne tá korelácia sa zvyšuje, ako keby jadrová inflácia bola citlivejšia na celkovú infláciu, čo môže naznačovať riziko zvýšenej ako nepriamej cenového transferu, cenovej nákazy. Na Slovensku tá korelácia sa nezvyšuje, ale na druhej tak nezvyšuje ako v eurozóne, ale na druhej strane treba povedať, že je historicky vyššia. Bola historicky vyššia a je vysoká tá citlivosť. A teda kvôli tomu treba neustále monitorovať riziko deflácie, kde nepredpokladáme toto ako náš hlavný scenár, ale možno viac pravdepodobné ako riziko deflácie, riziko zabudovania príliš nízkej inflácie v očakávaniach v mzdovom vyjednávacom procese a celkovo vo vnútri ekonomiky. Vzhľadom na našu makroprognózu na posilnenie domáceho dopytu, štandardne máme prepočet, čo by to znamenalo pre verejné príjmy. Ak by sa naplnil makrovývoj, ako ho odhadujeme v súčasnosti, tak by to znamenalo malé pozitívne riziko pre verejné príjmy, verejné financie na úrovni 50 miliónov eur alebo 0,1%. Rizika pre rast vidíme vybalancované. Na jednej strane ECB naďalej má expanzívnu menovú politiku a zároveň dochádza k poklesu cien ropy. Ak by cena ropy sa udržala na tejto nízkej úrovni, tak to znamená pre vyspelé ekonomiky vrátane eurozóny prorastový impuls. MMF spomína prorastový impuls niekde na úrovni 0,8% percentuálneho bodu pre typickú vyspelú ekonomiku. Na druhej strane sú negatívne rizika. Jednak trend, aký je v soft indikátoroch, indikátoroch dôvery, a takisto geopolitické riziko je stále tu. Takže rizika pre reálnu ekonomiku vidíme vybalancované, ale rizika v inflačnom vývoji aj vzhľadom na to, kde je súčasná úroveň cien ropy, ktorá tlačí ceny dole aj napriek oslabeniu eura voči doláru, tak rizika v inflačnom vývoji vidíme smerom nadol, ako sme už aj popísali v tých alternatívnych scenároch. A zároveň porovnanie našej predikcie voči ostatným inštitúciám, kde tá predikcia je skôr na nižších úrovniach, ale nie je nejak výrazne odlišná od ostatných inštitúcií.
Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Ešte predtým, ako vám dám priestor na otázky, rada by som vám povedala, že po skončení tlačovej konferencie vám bude rozdané zhrnutie predikcie, stanovisko Bankovej rady NBS k predikcii, čo je nové, čo je v podstate úvodné slovo pána guvernéra, a prezentácia. Takže nech sa páči, priestor na vaše otázky. Bloomberg.
Rado Tomek, Bloomberg. Pán guvernér, vy osobne ste na poslednom ECB meetingu boli za quantitative easing. A aká si myslíte, že je pravdepodobnosť, že bude budúci rok ohlásený ohlásené QE so sovereign dlhopismi. Aké data by ste vy prípadne chceli vidieť, aby to vyvolalo tú potrebu? A ešte, aká podľa vás bude ten objem v tom TLTRO 11. decembra? Ďakujem.
Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o hlasovanie Governing Council, tak zopakujem len to, čo bolo povedané, že prevažná väčšina guvernérov podporila quantitative easing, to je jedna vec, a Rada guvernérov bola jednomyselná v tom, že sa zaviazuje využiť v rámci svojho mandátu dodatočné nekonvenčné nástroje. Pokiaľ ide o pravdepodobnosť v budúcom roku, treba zvážiť dva aspekty. Jednak očakávané efekty doteraz prijatých opatrení, ktoré predpokladáme, že budú o niečo významnejšie, ako boli pilotné tranže. A druhá vec, v prípade potreby prijatie ďalších neštandardných nástrojov, ktoré by znamenali hlavne zmenu rozsahu, čiže množstva, tempo a zloženie nástrojov, ktoré budeme používať, s tým, ako bolo povedané, že by sme chceli dosiahnuť objem bilancie na úrovni začiatku roku 2012. Pokiaľ ide o objem TLTRO 11. decembra, treba počkať do 11. decembra, ale očakávame, že by to malo byť o niečo lepšie, ako bol minulý tranža.
Nech sa páči, ďalšie otázky.
Robert Mlárovi, teraz sa predstavil pána guvernéra, jestli se na tom posledním zasedání ECB vzhledem k tomu předchozímu, jestli nějak se eventuálně zvýšila pravděpodobnost použití těch nestandardních nástrojů, které ještě nebyly použity.
Vždy, keď sa menia negatívne očakávania a menili sa, či už ide o infláciu alebo hrubý domáci produkt, tak samozrejme rastie pravdepodobnosť potreby takýchto opatrení.
Ďalšie otázky, nech sa páči.
Dobrý deň, pán Milan Janásik, RTVS, Slovenská televízia. Možno, že som to len nezachytil. Aha, tak je tam tá nezamestnanosť práve teraz na tom slajde. Chcel som sa spýtať, že ako bude vyzerať tá nezamestnanosť, nakoľko klesne počas najbližších 2 rokov. To som si nevšimol na tom slajde, takže už je to zodpovedané. Ďakujem.
Viac menej ten vývoj na trhu práce je pomerne priaznivý, ale voči poslednej prognoze, ako vidíte, nie sú veľké zmeny.
Nech sa páči, ďalšie otázky. A v prípade, že nie sú ďalšie otázky, ja by som ešte rada dala slovo pánovi guvernérovi a keby som vás mohla poprosiť, že či by to už bolo bez kamier tentokrát. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne. Keďže ide o poslednú tlačovú konferenciu v tomto roku, dovolím si vám poďakovať za spoluprácu, ktorú sme v tomto roku mali, za korektné informovanie o našej práci, o našich úlohách a výsledkoch našej roboty a zaželať vám pekné Vianoce, pokojné Vianoce, veľa úspechov v novom roku a lepšiu spoluprácu, pokiaľ sa dá ešte v tom budúcom roku, aj keď bola dobrá aj táto. Ďakujem pekne a na zdravie.
Takže embargo je zrušené. Áno. Milí kolegovia, ešte by som vás rada pozvala. Tam je potom aj občerstvenie, tak môžete si dať. Samozrejme, je to pre vás prichystané.